e Harkivit, duke shtuar se forcat ruse po kryen ofensiv edhe në afërsitë të Lëbijazhit dhe Bazalivkas, ku për raportohet për luftime të ashpra. Në Donetsk, forcat ruse kanë tentuar që të përparojnë afër Bogorodicit, por janë tërhequr, tha shtabi i ushtrisë ukrainase, dhe shtoi se luftime po zhvillohen edhe pranë dy vendbanimeve që gjenden afër. Në Moskë, ministria e mbrojtjes tha më 16 kusht se ka shpërthyer një depo e municionit rus në Krimenë e okupuar, duke lënë të plagosur të paktën dy persona dhe duke detyruar evakuimin e mijëra banorëve që jetojnë afërsi. Ministria fajsoi sabotatorët për shpërtimin, që është një pranim i rrallë se grupet armatosura besnike ndaj Ukrainës po dëmtojnë logjistikën ushtarake dhe linjat e furnizimit në territoret e kontrolluara nga Rusia. Krimea është aneksuar nga Rusia më 2014, por ende njihet ndërkombëtarisht si territori i Ukrainës. Megjithatë, Moska ka kërcënuar se do të kundërpërgjigjet ndaj çdo sulmi në këtë gadishull. Pas shpërthimeve, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky në adresimin gjatë natës së 16 kushtit u bëri thirrje ukrainasve që jetojnë në territore të pushtuara që të qëndrojnë larg ndërtesave ushtarake ruse që gjenden në Krime. Çdo ditë dhe çdo natë ne shohim raportime për shpërthime në territore që janë të okupuara përkohësisht nga pushtuesit, tha Zelensky, pa pranuar direkt përgjegjësinë për shpërthimet. Ai tha se shpërthimet mund të jenë shkaktuar nga një sër arsyesh, përfshir edhe nga pa aftësia. Incidentet në gadishullin e Krimes vinë një javë pas një serie shpërtimesh të pasqaruara në bazën ajrore ruse Saki, në perëndim të Krimes. Nga këto shpërtime u shkatëruan një numër i avionëve luftarak rus. Ende nuk ka konfirmim se çfarë shkaktoi këto shpërtime, edhe pse imazhet satelitore kanë treguar për shkatrim të madh në këtë bazë ajrore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy persona kanë vdekur dhe 783 të tjerë janë infektuar me koronavirus, bëri të ditur sot Ministria e Shëndetësisë në Kosovë. Sipas njoftimit, rastet e reja dolën pas testimit të 2473 mostrave apo 31.66% të testimeve rezultuan pozitive me sëmundjen e COVID-19. Numri infektimeve është më i lartë krahasuar me një ditë më parë kur u regjistruan 413 raste. Ministria e Shëndetësisë po ashtu njoftoi se në 24 orët paraprake janë shëruar edhe 952 persona. Ndërkaq raste aktive janë 5561. Kosova vazhdon vaksinimin kundër koronavirusit pavarësisht se numri i personave që po vaksinohen në baza ditore është i ulët. Udhëhecja e misionit të kombave të bashkuara në Kosovë, Karolina Ziadeh, u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Deklarata e saj vjen një ditë para takimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me presidentin serb Aleksandar Vučić në Bruksel. Është të e rëndësishme që të promovohet një klime favorshme për dialogun e mirëfillt. Palet duhet të punojnë me mirëbesim për të adresuar çështjet e pasgjidhura duke kapitalizuar angazhimin në 11 vjet të fundit dhe duke siguruar se ndërtohet mbi të arriturat me mund në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, ka thënë ajo. Takimi i 18 gushtit shënon herën e tretë që kryeministri Kurti dhe presidenti Serb Vučić negociojnë në Bruksel. Kurti dhe Vučić janë takuar dy herë vitin e kaluar, por pa ndonjë rezultat konkret. Situata në Kosovë ka qenë temë diskutimi në një takim mes presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me ambasadorën kineze në Beograd, Shen Bo. Siç ka njoftuar presidenca serbe, takimi i mbajtur me kërkesë të Vučićit ndodhi një ditë para vazhdimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Sipas njoftimit të presidencës serbe, Vučić ka thënë ambasadorës kineze se Serbia mbetet e përkushtuar ndaj dialogut si vetmja mënyrë për të gjetur një zgjidhje për çështjen e Kosovës dhe se Beogradi po kërkon që Prishtina të zbatoj marrëveshjet e arritura. Vučić ka theksuar se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, ndërkaq sipas njoftimit, ambasadorja kineze ka thënë se shteti i saj do të mbështesë gjithmonë suverenitetin dhe integritetin territorial të Serbisë. Korea e Veriut mëngjesin e sotëm ka lëshuar dy raketa detare në provincën e qytetit bregretar Oncheon, thanë zyrtarët nga ushtria e Koreas së Jugut. Mëngjesin e sotëm ne kemi detektuar dy raketa lëndruese të lëshuara nga Korea e Veriut në detin perëndimor nga Oncheon në provincën e Pinyangut jugor, tha një zyrtar i Ministrisë së Mbrojtjes për AFP. Autoritetet ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Jugut po analizojnë specifikat, sikurse edhe distanca e fluturimit të këtyre raketave, shtoi ky zyrtar. Fabrikat në rajonin jugperëndimor të Kinës janë mbyllur pasi rezervuaret e përdorur për të prodhuar energji nga hidrocentralet kanë rënë në nivelin e ultë për shkak të thatësirës. Kompanitë në provincën Sichuan, përfshirë prodhuesit e paneleve diellore dhe çimentos, u mbyllën ose reduktuan prodhimin pasi u urdhëruan që të kursejnë energji për 5 ditë, raportojnë mediat. Kjo pasi nivelet në rezervuaret ranë në nivelin e ultë dhe u rrit kërkesa për përdorimin energjisë për ajër të kondicionuar për shkak të temperaturave të larta. Të martën, autoritetet provinciale urdhruan kompanitë që të kursejnë energjinë në mënyrë që shtetarët të mund ta shfrytëzojnë atë. Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se ishte i neveritur nga deklaratat e presidentit autoritetit palestinez Mohamed Abbas, që sipas liderit gjerman minimizuan rëndësinë e Holokaustit. Ndërkaq Izraeli tha se Abbas deklaroi një gënjeshtër të madhe. Abbas gjatë një vizite të martë në Berlin akuzoi Izraelin se ka kryer 50 Holokauste, teksa u përgjigj në pyetjet lidhur me përvjetorin e 50-të sulmit ndaj ekipit izraelit në lojrat olimpike të Munihut, sulm i kryer nga militantët palestinez. Pekini ka thënë se do të dërgojë një kontingjent të trupave ushtarake në Rusi për të marrë pjesë në stërvitjet e përbashkëta, në të cilat do të përfshihen edhe shtetet e tjera, përfshirë Indin, Bielorusin, Mongolin dhe Tajikistanin. Ministria e Mbrojtjes në Kinë ka thënë sot se pjesëmarrja në stërvitjet e përbashkët nuk lidhet me situatën aktuale në rajon dhe në botë. Ky qendrim është parë si referencë për luftën e Rusisë në Ukrainë. Stërvitjet janë pjesë e marrëveshjes për bashkëpunim vjetor, është thënë në deklaratë. Stërvitjet gjashme ushtarake mes dy vendeve, të cilat u thiqën nga Rusia, janë mbajtur edhe në të kaluarën. Synimi është të thellohet bashkëpunimi pragmatik mes ushtrive të vendeve pjesëmarrëse, të rritet niveli i bashkëpunimit strategjik në mesin e palëve pjesëmarrëse dhe të thellohet aftësia për të përgjigjur ndaj kërcënimeve të ndryshme ndaj sigurisë, është thënë mes tjerash në deklaratë. Kina është në mesin e shteteve që nuk i ka vënë sanksione Rusisë për sulmin e paprovokuar të Moskës në Ukrainë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.